komið sæl þegar að hlusta á þetta helst. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og línur eru farnar að skýrast. Hvað var að þær þjóðir sem taka þátt á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu á næsta ári? Riðlakeppni lauk í Evrópu á þriðjudaginn og í gær var lokadagur undankeppni Norður og Mið-Ameríku. Móti fer fram í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó og Bandaríkjaforseti hefur lofað miklu sjónarspili og áhorfi án fordama.
And over 1 billion viewers are going to have one of the big, I guess one of the biggest viewerships of any sport of at any time. This will be a once in a lifetime opportunity to showcase the beauty and the greatness of America.
Stefán Pálsson, sagnfræðingur og knattspyrnu sérfræðingur hefur fylgst grannt með undankeppnunum fyrir mótið.
Þetta endaði með miklum látum, bæði hérna í Evrópu, þar sem að við erum búin að upplifa talsvara dramatík og svona hápunkturinn var náttúrulega þessi makalausi leikur Skota og Dana. Mm. Skotar eru tryggðu sér sem sagt á síðustu á loka andartökunum sæti í Norður-Ameríku eftir að hafa verið algjörlega í köðlunum á móti dönum meir og minna allan leikinn. Mm. Og þetta bara svona eins og bara lélegt Hollywood handrit mörgur hjólhestaspyrnum og af eigin vallarhelmingi og þarfram til götunum þannig fyrir Skota sem hafa svona sérhæft sig í svona tragískum endalokum og vonbrigðum þá veit það einnig alveg hvernig þeir eiga að snúa sig Þannig að sem stendur að þá erum við bara með eina Norðurlandaþjóð öruga í úrslutakeppnina og það eru þá norðmenn sem eru nú hreinlega farnir að bara máta sig við heimsmeistaratitilinn gengur alveg furðulega vel þar.
En ef við einblýnum aðeins áfram hérna á Evrópu, þetta í fyrsta skipti langan tíma sem Skotar komast inn á mótið. Sko, annað óvænt, það auðvitað mikið rætt Íra sem fara núna í umspil. Hvað annað, þegar við lítum á Evrópu, hefur komið á óvart?
Sko, Bosníumenn voru bara mjög nálægt í að slá Austurríkismenn óvænt úr leik og ég hef nú svona sagt að það sé nú kannski mikilvægasti, það hefði geta verið mikilvægustu pólitísku úrslit gærdagsins vegna þess að Bosnía er nú svona land sem að er við það að líðast í sundur pólitískt og spórin hræða og margir eru smeykir við það þannig að hafi rauninni sagt að sko velgengni Bosníu á knattspyrnusviðinu ef þeir komast áfram í gegnum umspilið gæti hreinlega sko auki líkurnar á að landið lifi og hérna líðist ekki í sundur
En ef við lítum aðeins á aðrar undankeppnir, þá voru tíðindi líka á lokadegi í undankeppni Norður og Mið-Ameríku.
Já, sko það er ennú, og svo voru hluti líka gerast í Asíu. Til að komast í umspil sex landa utan Evrópu tvö lausæti, sem að verður mjög kunstugt mót, að þar tryggðu Írakar segir keppnisrétt með því að vinna lið frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum og fyrir svona hefðarsinnan að þá var þetta nú mjög gleðilegt vegna þess að 9 af 11 byrjunarmönnum Sameinuðu arabísku furstadæmana fengu bara ríkisfang á fullorðins aldri, verið bara aðkeypt landslið. Já. Þannig að það að vera með sko stríðshrjáð Írak sem að verður þú átelist bara mjög líklegt til þess að komast til Bandaríkjana. Ég veit ekki hvort það muni gleðja útlendinga eftirlitið og Trump-stjórnina að fá Íraka ofan á Írani og fleiri slíka. Það er annað mál. Svo er annað stríðsrjáð land sem að komst í umspilið sem fulltrúi Afríku sem að er Kongó. Þannig að það dró til tíðenda sem bæði Asíu og Afríku. en svo það Norður-Ameríka.
Akkurat, og við vorum áður fámennasta þjóðin til að spila þessu móti eftir gærdaginn eða breytt.
Já, við og ég legg nú bara til að frekar heldurinn að við förum eitthvað að skæla undan því hversu mikið af leikmönnum Curaçao síðan nú fættir í Hollandi en þeir eiga nú allir foreldra eða afar og ömmur frá þessu litla eiríki 150.000 manna land það eru innan við tveir áratugir síðan að hollensku antilegin var skipt upp og Curaçao varð sjálfstætt ríki, þannig að landsliðið bara svona 15 ára gamalt.
Já.
Og það svona nokkur ár síðan að ég byrjaði að fylgjast stíft með þessu, einmitt vegna þess að maður sá að núna verður þetta mót haldið í Norður-Ameríku sem því það þrjár stærstu og sterkustu Norður-Ameríku þjóðurnar Bandaríki, Mexíkó og Kanada voru allar að komast sjálfkrafa áfram sem gestgjafar og þarna myndu opnast færi fyrir minni lönd og það gerist þó sannlega í gær. Panama tryggði sér farseðil, Haiti og það nú einhvert allra fátækasta og hrjáðasta landa á byggðubóli og nú gaman að það sé svona smá birta sem að komist inn í tilveru þeirra Haiti kefti síðast á HM í Vestur Þýskalandi 1974
HM á næsta ári verður spilað á 16 völlum í jafn mörgum borgum 11 í Bandaríkjunum, 2 í Kanada og 3 í Mexíkó frá að með áttaliða úrslitunum verða allir leikir hins vegar spilaðir í Bandaríkjunum og úrslitaleikurinn á MetLife vellinum í New Jersey, rétt utan við Manhattan. Efnaðsleg áhrif verða því mikil á stóru svæði eins og forseti alþjóðknattspyrnusambandsins Gianni Infantino hefur ítrekkað nefnt.
You mentioned the economic impact, the 30 billion, 200,000 jobs and this is just for the World Cup and we'll build on that to make soccer even greater. Here you are the number one country in the world, the United States of America, Mr. President. You have to be the number one country as well in the number one sport in the world. So we have to
Þá hefur liðum verið fjölgað. 48 þjóðir taka þátt og leikirnir verða 104 og það hefur breytt undankeppninni nokkuð. Jóhann Már Helgason sparkspekingur sem þekkir einnig fjárhagslega hlið knattspyrnunnar vel.
Sko, í fyrsta lagi þá held ég að þetta sé hérna Gianni Infantino forseti FIFA, hann búinn að vera á ákveðinni vegferð núna í dálítið langan tíma sem snýr svona að útbreiðslu knattspyrnunnar og við horfum á það hvernig valið inn á hérna til dæmis hvar heimsmeistaramótið mótið á að fara fram hann ekki sérstaklega hlynntur því að hafa það í Evrópu hann svona hefur agitera fyrir því að það sé svona farið þá á aðra framandi staði eins og núna gerum við þetta fyrir næsta háum það voru það á 3 þjóðum í fyrsta sinn hann líka tók þessu umdeild ákvörun varandi Katar á sínum tíma og svo Saudi Arabíu sem núna komið á lækirna líka það komið á kortið
Já.
Þannig að þetta, hann er búin að vera mikið í því að stuðla útbreiðslu knattspyrnunnar á svæðum þar sem hún hefur átt undir högg að sækja það ákveðin svæði Afríku og Asíu og einhver leiti svona Mið-Ameríku og Norður-Ameríku líka og þetta held ég hafi verið dóldið svona hérna, stærsti þátturinn í því að hann að reyna að raunni gera þjóðna þannig að þau hafi þá meiri líkur að komast áttu stórmót sem getur þá aukið svona áhuga og verðfeng knattspyrnunnar innan þessara landa.
Mm-hmm. Og hvernig hefur þetta breytt undankeppninni?
Sko, undankeppninni þannig að við förum bara út í það hvernig er að eins og í Evrópu er að núna eru orðnir það sem hefur breyst mest þar er að þegar ég sá þessa breytinga fyrst þá hugsaði maður, herðu, nú Ísland meiri séns.
Mm-hmm.
Það var svona kannski það sem hugsaði, nú er þetta orðið bara það stórt mót að við hljóttum að eiga bara býsna góða möguleika svipa og gerist það fjölkurum var á EM á sinni tíma. Hérna, það ekkert raun. Þannig að Evrópa fer úr 13 í 16 lönd
Já.
Sem í rauninni þeir voru með 40% á sætunum á HM í 32-lega formatinu fara niður í 33%. Hækkunin kemur rauninni, fjölkunin kemur meira staðar annar staðar frá. Það sem er núna er að eins og þessi tilfelli Íslands og fleiri landa á Ítalíu. Þetta eru bara 6 leikir. Hver einasti leikur vegur svo opbúrslega þungt. Þetta er spilað eiginlega bara einu hausti, eins undankeppni. Og eitt rautt spjald, eitt slaguleikur getur orðað að verkum og þú átt ekki sens að fara beint áfram þetta fyrir erfitt umspil eða bara þú kemst yfir höfuð ekki einu sinni umspilið. Þetta eru svona, held ég, vegamesta breytingin og ef þú berð þetta saman og kannski þáttur hann því sem til dæmis landið svo Ítalía hafa verið gaggrina, þú berð saman til dæmis eins og Suður-Ameríku. Það geta 70% af þjóðunum komist í úrslagkeppnina á HM. 6 fara beint, þetta eru 10 hérna lið, 10 þjóður og þau spila 18 leiki. Þannig að þetta eru svo margi leikir, þú hefur svo marga sjensa, þú getur átt marga slaka leiki eins og Bólivía sem fer í umspili núna. Ég held að það tapa 10 leikjum. Þannig að þetta er svona, þarna eru þeir að benda á, þjóðurna sitja ekki í sama borð. Það eru ofbáslega krefjandi undankeppni sem Evrópu þjóðurna þurfa að fara í gegnum. Það má ekkert út að bregða. Þá ertu bara komin í alvöru vesen. Þetta er svolítið svona kannski þunga meðan í gaggrinni sumar Evrópu þjóða á nýja formatið. Og meðan aðra þjóðir sem sagt, hafa þá önnur svæði, aðra heimsóru hafa þá aukna möguleika og komast ekki áfram í gegnum sitt.
Og rökin eru sem sagt þau að íta frekar undir knattspyrnu áhuga á öðrum svæðum og leifa þá fleiri þjóðum í ákveðnum álfum að koma inn frekar en að bæta við í Evrópu.
Að fá að upplifa það að vera á HM. Mm. Vistu, við þekkjum það alveg eigin skinni. Það ætlaði náttúrulega allt koll að keyra hérna bæði EM og HM. Þetta gerir rosalega mikið fyrir knattspyrnuna. En að sama skapi þá, ef við tökum þá á hina hliðina, hvaða erindi hafa þess sumara sem þjóðum á HM. Við vitum að grænhöðjar eru ekki að fara að vinna HM á næsta ári. Á meðan að kannski hörku öflu og þjóður eins og Danmörk, við erum að horfa á Ítali, við erum að horfa á allir mjög ungverja sem eru mjög öflir þessum við þess dagana. Þeir komast ekki einu sinni umspilið, þau bara komast ekki að HM sem gætu kannski raunur að gert eitthvað á mótinu. Þannig að þetta eru kannski svona þessi rök sem svona takast svolítið á Ertu að hérna, þinna út gæðin á heimsmeistaramótinu á kostnað þess að fá fleiri þjóðir sem ekki með minni, bara jafnvel mjög takmarkað að fótboltasögu á bakinu.
Gennaro Gattuso, þjálfari ítalska landsliðsins sem komið í umspil, hefur gengið manna lengst í þessari gaggríni.
Þú getur afskrifað þetta bara sem eitthvað væl í ítölum, sko. En svo ef maður leifi sér að skoða þetta og þá fer ég aftur í rökin sem ég sagði áðan er að undakeppnin og þetta er sem hann Kári Árnason okkur fyrir mannstumar, ég sagði því, er að þetta eru svo fáleikir og þau veitum að svona fáleiki, þá skiptir hver einasta leikur svo ofbóðslega miklu máli og þá pressan orðin svo gríðaleg. Til dæmis bara ef þetta hefði verið þannig að við hefðum, Evrópa hefði fengið 20 þjóðir eða haldið svolítið í við sitt hlutfall, þá þetta getið orðið fleiri leikir, færri riðlar og tvær efstu þjóðunar komast áfram og svo minna umspil sem hérna, þá þjóðunar sem myndu nefndi þriðasæti hverju riðli. Það til dæmis held ég svona formati sem ég sá að menn voru að varpa fram að hefði verið sangjarnast fyrir Evrópu, þess að það var með fleiri leiki og óþrjóðandi öðrusöldu fyrir beint. Það var svona ok, ef þú varst lélegur, þá varstu bara lélegur, þá var það þér að kenna, en ekki ef þú áttir einn slakan leik og átt bara ekki lengur sens að komast beint á HM. Þetta er svona þunga meðan í þessari umræðu og það er nokkuð auðvelt að taka undir hana. Sérstaklega að þú skoðar í rauninni eins og hlestaklega með Suður-Ameríku, það sem bara þjóðu spila 18 leiki, geta verið næstu í sko hálfbætning einhverju sem geti flokka sem einhver fallbaróta eða botbaróta og samt átt bullandi séns og komast á heimsmeistaramótið. Og í því samingi þá er kannski verð að minnast á þetta í rauninni, þetta umspil sem er þá í rauninni milli hinna heimsálfanum síðustu sætin. Þar samastendur og ég nefndi þess að þjóðir áðan hérna, þetta eru Tjekkland og bara rosalega öfluga fótboltaþjóðir í Evrópu. Þar er þetta Írak, Kongo, Jamaica, Súrinan, Nýja Kaledónía og Bólivía. Þetta eru ekki þjóðir sem hafa verið þekkta fyrir að gera mikla rósir á HM. Þau eru komin í sitt umspil og meðan öttum þetta gríðarlega þunga erfiða umspil Evrópumegin, það sem eru bara mjög, mjög sterka þjóðir. Tyrkir sem dæmi eru í þessu líka. Þannig að þetta er svona kannski Þegar maður skoðar aðeins, maður greinir þetta, þá sér maður að Evrópa, þeir fengu ekki sinn skerf í fjölgunum þessara sætum eins og maður kannski pínlítið átti von á og það er heldur ekki góða frétti fyrir okkur Íslendinga.
Eigum við að fara að kenna fyrirkomulaginu?
Sko, það hefði alveg verið betra að vera í stærri riðli með fleiri sensum en ég menna að þú settum þess að okkur, við lendum á móti frökkum, þá er bara gefið. Að þeir lendi í fyrsta sæti í þessum viðli þeir eru bara það sterkir þannig að við erum strax farin að horfa á það að hérna fer að bara að spila í rauninni leikina við hinna tvö þjóðunar það eru bara allir úrstaleikir þannig að þetta vegur og slóð þungt hverja einasta leikur þannig að nei, ég meina við váttum bara í hörku baráttu við Úkraínumenn og við töpum tvisvar á móti þeim og þar við satt sko
Og þá þetta helst búið í dag. Ég þakka ykkur fyrir að hlusta. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og ég minni á netfangið þetta helst@ruv.is.